de qué.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Kenya, Alan Kilavuka, amesema Jumanne kwamba shirika hilo linalenga kuongeza mapato yake kwa 20% mwaka huu, wakati pia likijitahidi kuongeza wasafiri ili kujikwamua kutokana na athari za janga la corona. Kilavika amesema kwamba baada ya miaka miwili ya kipindi kigumu kutokana na janga hilo, wanatarajia ongezeko la wasafiri mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ongezeko hilo linategemea iwapo kutakuwepo kufungwa kwa shughuli za kawaida kutokana na virusi vya COVID. Amesema pia kwamba anatumai uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti hautaathiri kipindi cha watalii kama ilivyoshuhudiwa katika miaka ya nyuma. Shirika la ndege la Kenya, ambalo pia linajulikana kama KQ, linamilikiwa na 48.9% ya serikali, likishuhudia kushuka kwa nusu ya mapato yake wakati wa janga la corona katika miaka miwili iliyopita. Mapato kutokana na wasafiri yaliongezeka kwa 21% mwaka jana, na kusaidia shirika hilo kupunguza hasara yake kwa 35% katika nusu ya kwanza ya mwaka jana. Licha ya hilo, hasara ya shilingi bilioni 11.5 bado ilipatikana katika kipindi hicho. Muungano wa madaktari na mawakili nchini Sudan umesema leo kwamba zaidi ya watu 100 waliozuiliwa nchini humo, wakiwemo viongozi wa kisiasa, wameanza kususia chakula. Watu hao ni miongoni mwa waandamanaji wanaopinga mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Oktoba 25 mwaka uliopita, na kumaliza utawala wa kiraia wa kijeshi uliokuwepo kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir mwaka wa 2019. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maandamano hayo yalipelekea watu 81 kuuawa, huku wengine zaidi ya 2000 wakiachwa na majeraha, kulingana na kamati ya madaktari inafuatilia maandamano hayo. Kundi lililoanza kususia chakula hivi leo limedai kwamba mmoja wao anashukiwa kumuua brigedia wa polisi ameteswa vibaya wakati akiwa kizuizini, huku mwingine akifungiwa kwenye chumba kilichotengwa. Reuters wanasema kwamba wamejaribu kuwasiliana na maafisa wa magereza bila mafanikio ili kupata taarifa zaidi kuhusiana na swala hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Afisa wa ngazi ya juu wa Nigeria aliyesimamishwa kazi mwaka uliopita amekamatwa baada ya wachunguzi kutoa hati ya kukamatwa dhidi yake kwa tuhuma za kuhusika kwenye ulanguzi wa dawa, kulingana na taarifa ya polisi. Abakiari, aliyekuwa naibu kamishna wa polisi, alisimamishwa kazi baada ya kutajwa na mwanamitindo maarufu Ramon Abbas, ambaye pia anafahamika kama Huspupi, wakati akikubali hatia ya usafirishaji haramu wa fedha pamoja na uhalifu mwingine hapa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kiari alipata umaarufu mkubwa baada ya kufichua visa kadhaa vya uhalifu wa ngazi ya juu nchini Nigeria wakati akiwa kwenye wadhifa wake. Jumatatu, idara ya kupambana na dawa za kulevya nchini humo DLEA ilitangaza kukamatwa kwa Kiari kwa tuhuma za kuhusika na ulanguzi wa kilo 25 za dawa aina ya cocaine. Taarifa zimeongeza kusema kwamba kukamatwa kwake pamoja na maafisa wengine kadhaa ni kufuatia taarifa kutoka kwa uongozi wa idara hiyo hapo Februari 10 mwaka huu. Uchunguzi umebaini kwamba baadhi ya maafisa walikuwa wamepokea malipo kutoka kwa walanguzi waliokuwa kishirikiana na Kiari. Mchezaji maarufu wa tenis wa kitaifa kutoka Serbia, Novak Djokovic, amesema mapema leo kwamba yupo tayari kususia michuano miwili mikubwa ya ubingwa iwapo atalazimika kupokea chanjo ya COVID kabla ya kuingia kwenye mataifa hayo. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la BBC, mchezaji huyo ambaye anaongoza ulimwenguni kwenye mchezo wa tenis amesema kwamba angali anapinga chanjo hiyo na kwamba yuko tayari kutoshiriki kwenye michuano ya French Open ya mwezi Mei pamoja na ile ya Wimbledon, Uingereza, itakayofanyika mwezi utakaofuata. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 anayesema hao wiki kadhaa tu baada ya mivutano kati yake na maafisa wa uhamiaji wa Australia kupelekea kuondolewa nchini humo kabla ya kushiriki kwenye michuano ya Australia Open mjini Melbourne, ambako alikuwa na nafasi kubwa ya kuwa mshindi. Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa au habari kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho kama unavyojua msikilizaji hukuletea taarifa zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hali ilivyo kwenye mpaka kati ya Ukraine na Russia baada ya Russia kutangaza kwamba inawaondoa baadhi ya wanajeshi kutoka eneo hilo. Wachambuzi wanasemaje?
Ukisoma vyombo vya habari utadhani kwamba Urusi ishavamia nchi ya Ukraine, lakini ukiangalia vyombo vya habari kutoka Ukraine utaona kwamba hali hiyo haiendani sawa, ni kinyume.
Katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka Ethiopia ambako bunge la nchi hiyo limeondoa au limeidhinisha kuondolewa kwa hali ya hatari iliyokuwa imewekwa mwaka jana kuashiria uhuru zaidi kwa umma, hali ambayo wachambuzi wanasema inaashiria uhuru zaidi kwa umma. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ. Russia imesema leo Jumanne kwamba baadhi ya wanajeshi wake wameanza kurejea kambini baada ya mazoezi yaliyokuwa yanaendelea karibu na Ukraine, na taarifa hiyo ikaonekana kama ni kukejeli onyo nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa na mataifa ya magharibi kuhusu uvamizi ambao yamekuwa yakisema unaweza kufanyika wakati wowote, wakisema Russia ilikuwa karibu sana kuivamia Ukraine. Lakini muungano wa NATO umesema bado haujaona ushahidi wowote wa kuthibitisha madai hayo. Russia hata hivyo, kwa mujibu wa vyombo vya habari, haikutangaza ni wanajeshi wangapi au ni vitengo vingapi vya kijeshi vitakavyoondolewa na ni kwa umbali gani, yani kutoka kwenye mpaka, baada kama ujuavyo msikilizaji kuongezeka kwa vikosi katika eneo hilo, wanajeshi wakisemekana kufikia 1,130, hatua ambayo inaelezwa kama iliyosababisha moja ya migogoro mikubwa zaidi katika uhusiano na nchi za magharibi tangu vita baridi kumalizika. Kabla sijamleta mchambuzi wetu Abdullahi Boru kuangalia kwa kina suala hili, ambapo Kremlin inaelezwa na baadhi ya wachambuzi kama ambayo ilitaka kuonyesha hatua hizo kama thibitisho kwamba mazungumzo ya magharibi ama kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na nchi za magharibi kuhusu vita yalikuwa ni ya uongo na ya kutisha, kwanza tupate ripoti hii iliyotayarishwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kiev hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema wanadiplomasia wa nchi yake wamefanya kazi usiku na mchana na washirika wao katika juhudi za kulinda maslahi yao ya kitaifa na kutanzua mzozo uliopo.
Russia de facto e de jure.
Tumeweza kuwa pamoja na washirika wetu kuzuia Russia kuendelea uchokozi wake. Leo hii tayari tuko katikati ya Februari na mnaona kwamba diplomasia inaendelea kufanya kazi.
Matamshi hayo yametolewa hii leo baada ya Russia kutangaza kupitia msemaji wa Wizara ya Ulinzi Igor Konashenkov kwamba wataanza kuondoa baadhi ya wanajeshi wake karibu na mpaka wa Ukraine na kurudishwa kwenye kambi zao.
Подразделения южного и западного военных округов.
Wanajeshi kutoka wilaya za kijeshi za kusini na magharibi waliokamilisha majukumu yao wameanza kupakiza vifaa vyao kwenye treni na malori na hii leo wataanza kusafiri kurudi kwenye kambi zao.
Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amechukulia tangazo hilo la Moscow kwa tahadhari.
Russia mara kwa mara hutoa taarifa zinazokinzana, na ndio maana sisi tuna kanuni semayo hatutoamini tunaposikia, bali tutaamini tutakapoiona. Tutakapoona wanajeshi wanaondolewa ndipo tutaamini mvutano unapungua.
Hatua ya Moscow imetokea kufuatia juhudi kabambe za kidiplomasia za nchi za magharibi kuepusha hofu iliyokuwepo ya Russia kuvamia jirani wake mshirika wa nchi za magharibi Ukraine, na baada ya Russia kwa kusanya zaidi ya wanajeshi 100,000 na vifaa vizito vizito kwenye mpaka na Ukraine. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz ni kiongozi wa mwisho wa nchi za Ulaya kukutana na Rais Vladimir Putin wa Russia hii leo mjini Moscow.
Natürlich ist klar, dass wir jetzt in dieser Zeit über
Bila shaka ni wazi kwamba hivi sasa inatubidi kuzungumza kuhusu hali nzito kuhusiana na usalama barani Ulaya kama tulivyokwisha jadiliana na wenzetu wa Ufaransa. Lakini nina furaha kwamba tunaweza kujadiliana juu ya jambo hili kwa sababu jambo muhimu ni kufanya kazi kwa pamoja kuimarisha uhusiano kati yetu.
Mzozo huu ambao umekuwa mbaya kabisa kati ya Russia na nchi za Magharibi tangu vita vya baridi ulifikia kilele chake wiki hii pale maafisa wa Marekani kuonya uwezekano wa uvamizi kamili kutokea mnamo siku chache zijazo. Hata hivyo, hapo jana Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Marekani Ned Price alieleza matumaini kwamba huenda juhudi za diplomasia zikafanikiwa.
We believe that diplomacy.
Wizara ya Ulinzi ya Russia leo asubuhi imetoa video ikionyesha wanajeshi wake na vifaa vikiondolewa baada ya kukamilisha zoezi la kijeshi nchini Belarus karibu na mpaka wa Ukraine. Hiyo ikiwa ni hatua muhimu katika kupunguza mvutano na wasiwasi uliokuwa ukiendelea kwa wiki kadhaa hivi sasa. Abdishakur Abud, Sauti ya Amerika.
Asante sana Abdishakur Abud. Baada ya maelezo hayo, sasa tuungane na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Abdullahi Boru, yuko nasi hapa mjini Washington DC, anajiunga kwa njia ya simu. Abdullahi, kwanza nipe hisia zako ama tathmini yako ya swala hili baada ya kusikia kwamba Russia imetangaza inaondoa baadhi ya wanajeshi kutoka maeneo ambayo yanaleta mzozo kule karibu na Ukraine.
Kwanzia mwanzo mimi sikudhani serikali ya Russia ama Rais Vladimir Putin angefanya kosa la kuhakikisha la kuweza kujialikia vita katika nchi yake, kwa kuwa kuliko wakati mwingine mataifa ya Ulaya na serikali ya Marekani wote wamekuwa wakishikilia uzi huo huo kwamba iwapo jeshi la Urusi litakapovamia nchi ya Ukraine, wao pia watachukua hatua kali sana. Kwa hiyo sidhani kama hayo yangefanyika, lakini yeye alitaka kutuma ishara kuwa Ukraine kujiunga na shirika la kujihami la NATO ni jambo ambalo wao kama taifa hawangelikubali. Yeye alitaka kuonyesha ishara bila wasiwasi kwamba hii si hatua nzuri. Sikudhani kwamba kutakuwa na vita.
Kwa hivyo unaona huu ndio mwanzo wa mwisho wa mzozo huu.
Mataifa ya Magharibi kupitia vyombo vya habari vimekuwa katika mstari wa mbele kana kwamba wao wanashabikia kuwepo kwa vita. Lakini sidhani huu ndio mwisho wa sarakasi hii. Hali hii bado itazidi kutokota, lakini nadhani kuliko wakati mwingine siasa au shughuli na mchakato wa kidiplomasia ndio utakuwa utashinda kuliko vita. Kwa hiyo mataifa ya Ulaya yakiongozwa na rais wa Ufaransa na waziri mkuu wa Ujerumani wamekuwa katika mstari wa mbele, na katika siku za hivi karibuni wamesema watakwenda kutembelea nchi ya Ukraine na nchi ya Urusi kushawishi mataifa hayo yote kuhakikisha kwamba wataipa fursa diplomasia au mchakato wa kisiasa.
Nimeona kwa baadhi ya vyombo vya habari hasa hapa Marekani wachambuzi wengine wakisema kwamba kama tu hapo ulivyoeleza, kuna nchi zilionekana kama zinatoa taarifa zinazoonekana kama kushangilia hali hiyo au kutaka kuwepo vita. Na pia Abdullahi Boru, kule Ukraine kuna baadhi ya watu ambao wamesema kwamba yale yanayozungumzwa kutoka nje hayaonekani kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na hali ilivyo katika nchi hiyo. Maoni yako?
Hali halisi nchini Ukraine haioani na hali ambapo vyombo vya habari ndivyo vimekuwa ndio mahali ambapo vita hii inafikiwa. Ukitazama runinga ya mataifa ya Magharibi ukisoma vyombo vya habari utadhani kwamba nchi ya Ukraine, Urusi ishavamia nchi ya Ukraine, lakini ukiangalia vyombo vya habari kutoka Ukraine utaona kwamba hali hiyo haiendani sawa, ni kinyume, jambo ambalo linaacha watu kuwa na swali. Je, mataifa hayo ambayo yanashabikia kuwepo kwa vita, japo wanasema hawafanyi hivyo, ni sababu ni zipi? Nchini Marekani, rais wa sasa, nchi hiyo inaelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, kwa hiyo kuweza kuonekana kwamba yeye anapambana na rais wa Urusi itamwongezea upato, japo sidhani itaweza kumsaidia katika uchaguzi. Nchini Uingereza, waziri mkuu Morris anakabiliwa na shutuma nchini ya kuweza kuambia watu wakae nyumbani ilhali wao walikuwa wanaendelea na sherehe. Nchini Ufaransa, rais anakabiliwa na uchaguzi katika wiki zijazo. Kwa hiyo hii vita au vita ambao wanaisherekea au wanaishabikia ni vita ya kwao nyumbani kujipa umaarufu kuliko hali halisi ambayo inayoendelea nchini Ukraine.
Lakini ukweli kwamba wale wanajeshi wapatao kati ya 1100 na 1130 wanaelezwa kwamba bado watabakia kwenye mpaka wa Ukraine na Russia. Sasa huku kuondolewa kwa hawa wachache kweli kutakuwa na umuhimu wowote?
Sidhani itakuwa na umuhimu mkubwa, japo itakuwa ni hatua chanya katika barabara ya kujaribu kutafutia hali hii mwarobaini wa kudumu, na mwarobaini huo ni kuhakikisha kwamba swala hili linatatuliwa kupitia njia ya kidiplomasia na kisiasa. Wale ambao wanashabikia vita sidhani kama wana nia njema kuhakikisha kwamba hali hii itatatuliwa. Ukraine kujiunga na shirika la kujihami la NATO litatishia usalama wa nchi ya Urusi, kwa maana iwapo mwanachama mmoja wa nchi ya jumuiya hiyo itakapovamiwa, mataifa mengine wanachama ni lazima waende wailinde nchi hiyo. Kwa hiyo itaonekana kwamba itakuwa ni mataifa ya magharibi na Urusi kwa upande ule mwingine. Kwa hiyo unaona ni kwa nini nchi ya Urusi na Rais Vladimir Putin hawaikumbatii Ukraine kujiunga na shirika la kujihami la NATO. Hilo halimaanishi kwamba watu ni lazima waiunge mkono hatua serikali hii inachukua. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, ninachoona ni kwamba wanajeshi watabakia, si wengi, lakini hawataondoka kesho ama kesho kutwa. Safari ya kwanza imeanza, kwa hiyo wengine pia wataondoka kadri msimu wa baridi utakapoendelea kufikia kikomo.
Mwisho kabisa, tunavyozungumza, unavyojua ni kwamba chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz yuko mjini Moscow na katika siku kwa mazungumzo na Rais Putin, na katika siku za karibuni imeonekana kama hii nchi ya Ujerumani inaonyesha urafiki zaidi kuliko nchi zingine nyingi za magharibi. Najua umezungumzia hapo kuhusu Marekani, kuhusu nchi zingine, na ukaelezea unavyoona kwamba siasa pia huenda zinacheza nafasi fulani katika mchakato wote huu. Je, umuhimu wa Ujerumani ni upi, na ni kwa nini haionekani kuchukua msimamo mkali kama nchi zingine kama Marekani?
Sababu ni sababu za kihistoria na sababu za kisasa. Nchi ya Ujerumani imepitia na inajua gharama ya vita, wakati ya vita vikuu vya pili vya ulimwengu. Kwa hiyo nchi ya Ujerumani huwa inachukua inapeana nafasi diplomasia na kutatuliwa kwa matatizo kupitia kwa njia ya kisiasa. Kando na hayo ni kwamba nchi ya Ujerumani kuliko mataifa mengine ina uhusiano wa kibiashara na nchi ya Urusi. Kwa mfano, bomba la kubeba gesi kutoka Urusi hadi Ujerumani, Nord Stream 2, imekamilika na katika siku za hivi karibuni zitaweza kusafirisha gesi hiyo. Kwa hiyo Ujerumani, kwa sababu za kiuchumi, sababu za kisasa na sababu za kihistoria, zinapeana umuhimu shughuli hii kutatuliwa kwa njia ya kisiasa au kidiplomasia. Kingine ni kwamba kabla hajaondoka madarakani, waziri mkuu wa zamani wa Ujerumani ni yeye pekee ndio alikuwa na uhusiano, ni yeye pekee bwana Putin alikuwa anasikiza. Kingine ni kwamba Olaf Scholz amekuwa tu madarakani kwa kipindi cha miezi kadhaa, kwa hiyo yeye hawezi kuwa katika mstari wa mbele, lakini mkondo anaouchukua, mkondo serikali ya Ujerumani unaochukua, ndio mkondo ambao utaweza kutatua swala hili na sio kwa kupitia kwa vita.
Asante sana Abdullahi Boru.
Shukran.
Msikilizaji, Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa hapa hapa mjini Washington, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Lakini usiondoke, kwani kama unavyojua, sehemu ya pili iko njiani kutoka hapa Washington. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Bunge la Ethiopia limeidhinisha kuondolewa kwa hali ya hatari ambayo ilikuwa imetangazwa hapo mwaka jana, ikiashiria kwa mujibu wa wachambuzi uhuru zaidi kwa umma, ikiwa ni pamoja na kuweza kutembea katika maeneo mbalimbali kwa watu. Baraza la wawakilishi huko Addis Ababa liliitwa wakati likiwa mapumzikoni ili kujadili na kupitisha mswada ambao ungepelekea kuondolewa kwa hali hiyo ya hatari ya utangazo hilo. Hali hiyo ya hatari ilikuwa inaruhusu mamlaka mbalimbali za serikali zilizokusudia kukabiliana na ongezeko la wakati huo, ambapo wapiganaji wa TPLF katika jimbo la kaskazini la Tigre walikuwa wanaendelea kuongeza nguvu zao na kuonyesha ari ya kutaka kuingia mpaka huko mjini Addis Ababa, wakidai kwamba walikuwa wanataka ukombozi wa watu wao. Wakati ilipotangazwa hali ya hatari, msikilizaji, pia baadhi ya huduma zilikuwa zinaathiriwa na hali hiyo, ikiwa ni pamoja na kupunguza huduma za mawasiliano, na ambapo ilishutumiwa kwamba serikali ya Abiy Ahmed, waziri mkuu huyo, ilishutumiwa kwamba ilikuwa inawazuilia washukiwa kwa muda mrefu kuliko sheria inavyoruhusu. Na hivyo juzi Jumatatu, serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed ilikuwa imewaita wabunge kwa mkutano wa dharura ambao ulikuwa umepangwa kufanyika leo na ulifanyika, na kukatiza mapumziko yao kama nilivyosema, ambapo wabunge nchini Ethiopia kwa kawaida huchukua mapumziko mwezi wa Februari na vilevile mwezi Julai na mwishoni mwa Septemba. Sasa kuidhinishwa huko kwa kuondolewa hali ya hatari kunajiri sio siku nyingi baada ya waziri mkuu Abiy Ahmed kuahidi mbele ya baraza la viongozi wa nchi na serikali kukutana kule mjini Addis Ababa, ambapo Abiy Ahmed, kama tulivyoripoti hapa, aliahidi kwamba angechukua hatua muafaka katika kuimarisha hali ya amani ndani ya nchi hiyo. Mzozo huo, msikilizaji, tumeuzungumza miaka mingi, na hivi sasa wengi wa wachambuzi ambao nimezungumza nao wanaona kwamba ni hatua ambayo ni chanya, hatua ambayo italeta matumaini makubwa, hasa kwa wale wanaokaa katika jimbo hilo la Tigre na maeneo yanayolizunguka. Naam, baada ya maelezo hayo, sasa tunaungana na mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo, John Gachie, anajiunga nasi kutoka nchini Kenya. John Gachie, kusikia kwamba wanaondoa marufuku au tuseme hali hatari ilikuwa imetangazwa na waziri mkuu Abiy Ahmed, hii ina maana gani?
Serikali ya Ethiopia inaonelea kwamba lazima wajikakamue na vile vile pia hali ya usalama na pengine hali ya kisiasa imekuwa imetulia ilivyo. Kwa hivyo kwa jumla inaonyesha kwamba serikali ya Abiy Ahmed anaona pengine kuna mwelekezo mpya na pengine kunazo yani tuseme kunazo pendekezo ya kuwa kunaweza kuwa na ufikiano mwema baina ya serikali yake na wapingamizi wake, lakini hii yote itategemea vile hapo awani vile itaendelea. Lakini ni vyema na ni vizuri, kwa sababu inaonyesha kwamba pengine kunazo pande zote mbili zinakubaliana, na pengine wenda zile stakabadhi ambazo zilikuweko pengine wenda zinaenda zikiondolewa pole pole pande zote mbili.
Unavyojua Agachie, ni kwamba kule Tigre walikuwa pia wanachukua misimamo mikali kuhusiana na mvutano huo. Unadhani sasa kwa sababu ya yale yametangazwa na serikali kuu kuondoa marufuku hiyo iliyokuwa imepigwa kwa watu kutembea na kufanya mambo mengine, wale kwao itamaanisha nini wale wakazi wa jimbo la Tigre kule kaskazini mwa nchi?
Kunazo pengine njia pili pengine ya kutizama hayo, lakini kwa pande zote mbili na hasa wa Tigre, hali ya kwamba pengine vile ambavyo wamejitahidi inaonyesha kwamba pia mawazo yao na mafikiria yao pengine wenda yataangaliwa kwa pengine vyema vizuri kwa upande mmoja, lakini pande zote mbili lazima zionyeshe uwezo na vile vile kujaribu kujiokoa na kujaribu kujipendekezea. Kwa hivyo wote wawili wa Tigray na serikali ya Ethiopia wote wangependelea kwe mambo yarudi pale yalipokuwa hapo awali.
Mzozo huu Gachie, tukimalizia, unajua umeathiri sio tu nchi ya Ethiopia lakini pia nchi jirani. Kuna wakimbizi ambao wameingia mpaka nchini Sudan Kusini. Upande huo wa Kenya pia kwenye mpaka kumekuwa na hali ya taharuki. Unadhani kwamba hizi dalili zinazoonekana sasa hivi kwamba hali huenda ikatulia zitakuwa na maana gani kwa nchi jirani?
Nchi jirani wangependelea kuwe na amani, na wangependelea hasa nchi ya Ethiopia yenyewe, kwa sababu inazo tuseme nchi jirani karibu saba ambazo kuna Eritrea, kuna Sudan, kuna Sudan Kusini, kuna Kenya, kuna Somalia. Wote wangependelea kuwe na amani, kwa sababu iwapo Ethiopia ingeharibika ama mzozo ungeleta taharuki kubwa sana, kungekuwa na mabadiliko, kungekuwa na shida. Kwa hivyo wote hizo nchi zote wangependelea kuwe na amani, wangefurahia na wametia juhudi juu chini ndio kuwe kunazo amani irejea angalau kwa muda, kwa sababu wote wangependelea kuwe na amani.
Mwisho kabisa, najua umetaja kuhusu mashirika ya kimataifa ikiwa ni pamoja na taasisi kama vile Umoja wa Afrika kushinikiza Ethiopia kufanya juu chini kuhakikisha mzozo huu umemalizika. Nataka nikuulize, kwa sababu wiki iliyopita tuliona kwamba Abiy Ahmed wakati akizungumza kule Addis Ababa wakati wa mkutano wa nchi wa viongozi wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika alisema kwamba yeye anatia bidii kuhakikisha kwamba mgogoro huo umepata kusuluhishwa. Unadhani kwamba hili pia linaweza kuwa lilichangia
kabisa, kwa sababu Abiy Ahmed angependelea kuwe anazo mzozo na nchi jirani kama Eritrea, Somalia, Kenya na nchi zote jirani, lakini pia angependelea kujionyesha kwamba yeye angependelea amani. Kwa hivyo tuseme yeye lazima angefuatilia na pia aonyeshe kwa neno na dhati ya kwamba yeye anataka amani. Kwa hivyo hiyo mkutano ulipokuwa kule Ethiopia alipoahidi kwamba ataendelea kuleta amani, lazima kulikuwa na hiyo tuseme vikwazo, na pia kunayo lazima adhibitisha kwamba yeye pia angependa amani. Hiyo lazima ingelikuwepo.
Shukrani zangu za dhati kwako John Gachie, mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo ukiwa hapo Nairobi.
Karibu sana
msikilizaji. John Gachie anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo, kwa niaba ya watu waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, naitwa BMJ Muridi, naomba usikose kuungana nasi hapo kesho kwa kipindi kingine inshallah.